Blagoslov. I najljepše kad krenemo službu, a već su dvije propovjedi prevedene. Znači, ja danas ne moram propovjedati, samo uzmemo i polako čitamo svi zajedno ove nove propovjedi, bit će fantastična propovjed. A nije loša ideja da nekad ovako uzmemo nešto što je prvo govorio i onako zajedno proučavamo. Uglavnom, siguran sam da će se to napraviti kući. Evo, propovjed je Remek djelo, 64. godina, jedna od fantastičnih propovjedi, zapravo Remek djelo od propovjedi, ako znate, prorok tu uzima Michelangela i onda radi paralelu s nama i kako se na njegovom kipu, ono što ga je načinilo kip da bude Remek djelo, je bilo ono kad ga je on udario i oštetio. I kako je Bog napravio u Kristu Remek djelo kad ga je udario na križu, i onda prorok povlači paralelu s našim životom i jako dobra propovjed. I još jedno, evo, pitanja i odgovori o Hebrejima predzadnja. Znači, o tom nizu od 14 propovjedi, ostala je još samo jedna, pitanja i odgovori, i onda bi imali pomalo gotovu knjigu. A tema o kojoj ćemo danas pričati je nastavak od onoga što smo pričali prošli put. Imam jednu misao, nešto što nisam nikad vidio u poruci prije. Nadam se da će nam Gospod to prosvjetliti u našim srcima i da nećemo mi kao ljudi tu dobru misao, ideju koju je dao pokvariti. Nekad mi to pokvarimo dobru službu ili nekakvim svojim nespremnošću ili žurbom ili nekakvim ljudskim elementom, pa pomoći ćemo se da Bog preuzme kontrolu na ovoj službi, da bez njega ovo nema smisla, moje propovjedanje nema smisla, bez njega ćemo sigurno zabrljati, a s njim ćemo sigurno uspjeti. Ove propovjedi o kojima smo spomenuli, one su tu da uspijemo. Da uspijemo otići uznesenje. I naši susreti su tu ne da bi neko pričao, a drugi slušali, nego da svi zajedno uspijemo da odemo uznesenje. Evo, brat Dejan, sretan rođendan, ali tako? Bi se pomolio na početku službe ili imaš jedan joker brativic?
Joker brativic. Hvala ti, gospode. Se radujemo zajedništvu. Kad smo došli ovdje, kad je tebe na tvoje slave, da si ti proslaviš, gospode. Šta kaže brat? Evo, koliko ima toga, mi smo željni, mi trebamo to kupiti. To je nama naša hrana. Zato, gospode, ti daj junaško srce, bratu mi, jasan glas, da možemo čuti sve ono što si ti pripremio za nas. I to sve što primimo, da možemo dati, podijeliti sa onima koji su gladni i željni, gospode. Da niko ne bi promaknuo, gospode, i još onaj jedan gdje se nalazi, mi to ne znamo, gospode. Da i on čuje to, gospode, da to ništa ne može, da ne prođe kret, da ne prođe ga, da ne mimo iće, gospode, nego da to primi, zašto je tvoja riječ kaže, da sve one koje ti pozoveš, gospode, će čuti tvoj glas. I hvala ti za ove knjige, gospode, i za ruke koje su to oblikovali, gospode, da si to dao, gospode. Hvala ti, gospode. To su veliko, mi samo svakim danom postajemo sve bogati i bogati. To su za one tvoje riznice, gospode, što ti daješ.
Amen.
Hvala ti, Bože, za to. Ovo to je veliko, gospode. Mi se tome radujemo, gospode. Nek se ta radost čuje daleko. Kažu vam, postojanost koji su bili postojani u molitvi, u zajedništvu, evo, tu se sad mi nalazi. Hvala ti za milost da smo mi ovdje. Hvala ti, mi te volimo. Ovo ti si predivan. Hvala ti, u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Thank you.
Thank you.
u ovoj pjesmi prije. Ovdje smo pjevali da je ovo mjesto hram Božji i naravno ne mislimo na ovu prostoriju, nego ovo tijelo, tako. To je hram Božji. I u toj pjesmi kaže pjesma da stojimo na svetom tlu i ovo tlu. Kad je Bog u njemu, onda je sveto tlo, ovo naše zemaljsko tijelo. I kaže, anđeli su oko nas. I nekako u zadnje vrijeme, ono što slušam i proučavam u poruci, me vraća na tu temu anđela, temu o kojoj nisam nikad previše razmišljao. Evo i ova pjesma, i ajde da pročitamo jedan susret čovjeka sa anđelom. U Luki, 1. poglavlje, 26. stih. Luka, 1. poglavlje, 26. stih. Znate cijelu priču, pa ćemo samo jedan stih. U 6. mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret. Dragi Gospode i Bože, molimo te da vam priča bude više od povijesne priče, Gospode, da vidimo sebe u njoj, Gospode. Tvoj nas prorok uči da u svakom stihu trebamo vidjeti Krista, Gospode. U Bibliji kaže, ako ne vidite, vratite se i pročitajte ponovo nešto ste propustili, Gospode. Gospode, mi zaista želimo vidjeti tebe u tvojoj riječi, Gospode, ali znamo da se ti danas očituješ kod svoju nevjestu, Gospode. I ako vidimo tebe, vidjet ćemo i tvoju nevjestu, jer je ona dio tebe, Gospode. I želimo vidjeti sebe u pismu, Gospode. Želimo da nam protumačiš svoju riječ, da nas oživiš, da oživiš tu riječ i da ona oživi naše živote, da živimo drugačijim svijetom životom u ovom vremenu, Gospode, u kojem živimo kad sve propada i kad jedino što uspjeva na zemlji, Gospode, to je tvoja nevjesta. Blagoslovi nas i ove riječi, pomozi, Gospode, da ti preuzmeš kontrolu nadamnom i nad mislima i nad svime, Gospode, nad onima što ćemo i govoriti i slušati u današnjem danu u ime Isusa Krista, molimo. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Kad spomenemo Nazaret, nakon prošle službe, taj Nazaret ima neko drugo značenje. I današnja tema će biti nastavak onoga o čemu smo pričali. I ako se sjećate, prošlu službu završili smo time kako je Filip išao svjedočiti svom prijatelju Natanaelu i kad mu je došao, rekao mu je za Mesiju i onda mu je rekao da je to Isus Krist iz Nazareta. I onda Natanael se pitao, pa može li šta dobro doći iz Nazareta? I naslov prošle službe je, može li šta dobro doći iz Laodiceje? I onda vidjeli smo da postoji paralela onog vremena s ovim vremenom. Jer Nazaret je, kaže, prvog bio najgori grad na toj zemlji. I Bog je izabrao iz jednog takvog grada izabrati djevojku koja je živjela ispravnim, čistim načinom života i izabrao je da ona bude ona koja će donijeti Krista. I u današnje vrijeme istu stvar je Bog ponovio. Izabrao je jedan najgori grad, Laodiceju, grad koji je crkveno doba. I tamo je našao, uspio je u takvom gradu i u takvom crkvenom dobu naći nekoga koga on smatra i koga Božja riječ proglašava djevicom. I odabrao je upravo tu osobu ili te osobe da donesu Krista danas svijetu. Krist danas će biti rođen ili donijet će ga svijetu djevica u Laodiceji. I kad smo pričali o tome, pročitat ću samo jedan citat koji prvo kaže da krenemo dalje. Znači, prvo što primjećujemo da je to bio grad imenom Nazaret, Nazaret koji je bio najlošiji grad. Kaže, kao što je bilo dane Noe, tako će biti za dolaska sina čovječeg. U tom citatu prorok odmah povezuje ovo što će reći sa našim vremenom, danima Noe. Kaže, gledajte sada, ako želite znati u kojem je stanju crkva, gledajte u kojem je stanju žena. Vidite, ona je crkva, gledajte što ona radi, razumijete. A kaže, u ovom zlom prostituirajućem dobu, kaže, gledajte, nije bilo pokvarenijeg i griješnijeg i nižeg i više prostituirajućeg grada u svijetu od Nazareta. I od tamo je Bog odabrao djevicu. Može li išta dobro izaći iz Nazareta, pitao je Filip. Znači, ono što Bog radi, Bog dokazuje Sotoni da u najgorem gradu u najpropadljivijem i najtrulijem i najpromiskuitetnijem vremenu on može naći nekoga ko je djevica. I kaže iz ovog, i onda prorok nastavlja dalje, i kaže iz ovog zlog doba, gdje je Bog ovog doba zaslijepio oči ljudima u njihovim dogmama i denominacijama, baš iz tog doba Bog odabire ljude za svoje ime. Kao što je nekad izabrao iz Nazareta, sada bira iz Laodiceja. I ako postavite to za početak, kao polazišnu točku o čemu ćemo pričati, kad čujemo Nazaret u današnjoj službi, vidjet ćemo da je Nazaret preslika našeg vremena. I sada, kad promatramo malo ovu priču, znači ja ću se pokušati ne žuriti, imam neke stvari koje je prorok rekao, ono što danas treba možda malo više koncentracije da idemo slijedom događaja i da primijetimo neke stvari koje tu možemo naći u ovoj priči i naći primjenu za naše vrijeme. Evo, ja nisam znači, nikad čuo da je neko usporedio ova dvije stvari, nisam nikad propovjedao o tome, ja ću pokušati biti što jasniji o tome o čemu pričamo. Ali kaže prorok, kad uspoređuje taj događaj, znate da prorok često prepričava neke biblijske događaje i onda kaže neke detalje ili neke scene koje ponavlja godinama kroz svoje službe. Znači priča, ne znam, jednom pa za 5 godina, za 10 godina i svaki put kad prepričava taj događaj, prepriča ga na isti način. I prorok je neko kome je Bog dao da bude na mjestu, recimo, dođe neka osoba da se on moli za nju i on kaže, vidim te kod doktora. Kaže, sačekaj da mu se približim pa da pogledam preko njegovog ramena što piše na receptu. Znači, prorok nije samo neko ko vidi događaj. Prorok je neko koga Bog vrati u to vrijeme, na to mjesto. Znači, mi to ne možemo razumjeti. Kad prorok opisuje neke događaje, onda ja vjerujem, vrlo često ga Bog vrati. I ono što mi je potvrda za to, da je čovjek napravio dramu u tome. Znači, da je samo ispričao priču da bude dramatična, i što nekad vjerojatno prorok isto napravi. Ali onda za 10 godina kad bi pričao istu priču, ne bi ispričao iste detalje. Tako. Znači, nekad mi neku stvar, on kaže, ja recimo, za djecu ćemo napraviti malo kao dramu to. Ali ono što prorok naglašava iznova i kroz godine i kroz mnogo službi, kroz različiti vremenski period i različita mjesta gdje propovjeda, daje nam, evo recimo nećemo tvrditi, ali skloni smo vjerovati da mu je Bog dao da vidi to, odnosno čak da bude tamo, da vidi to isto, da sudjeluje u tome. I kaže oko 6 mjeseci, mi smo pročitali, kaže ovdje, u 6. mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret. Kaže oko 6 mjeseci nakon toga. Mala djevica je nosila vodu jednog dana. I kad ga čujete da priča ovu priču, čujete ga iznova i iznova da kaže da je Marija nosila vodu kad je osreo anđel. Kaže, stara oko 18 godina, ona je bila zaručena za udovca od oko 45 godina, Josipa koji je imao 4 djece. Jer to on izmislio, mu je Bog dao da to vidi. Da. I sad kaže dalje, recimo da je to bio ponedjeljak. I onda iznova kad priča to godinama, samo kaže, recimo da je to ponedjeljak. Kaže, to je nekako najgori dan za žene, jer peru. I onda kaže, ja još uvijek moram nositi vodu za pranje ponedjeljkom kad sam kod kuće. To prorok priča, mogu vam već koje godine. 51. Znači, nakon velikih skupova, nakon što su mu ljudi nudili milione, ili ne samo nudili, nego htjeli mu pokloniti milione, jer je iscijelio neke bogate ljude i nakon što je on sve to odbio, on ponedjeljkom, kad je kod kuće, nakon službe u nedjelju, on se diže i ide na bunar da donese vodu za pranje. To je prorok o kojem mi pričamo. To je Boži čovjek. Kaže, recimo, ponovo kaže, recimo da je to bio ponedjeljak. I vidim je da dolazi iz bunara, a Nazaret, najpokvareniji grad na zemlji. Kaže, gori od Erija, da to propovjeda. I kaže, da, tamo ona bila noseći vodu, a bila je djevica, ona je živjela ispravno. Kaže, nije me briga koliko je pokvaren vaš grad, vi i dalje možete biti kršćanin svugdje. Drugim riječima kaže, nije me briga koliko je pokvarena Laodicea, vi i dalje možete biti kršćanin Laodicea. Bog je omogućio način da budemo kršćani u Laodiceji, da budemo djevica u Nazaretu. ni djevice ovo lice. I to nije našim silama, ali ovo što smo rekli da je prevedeno, ove propovjedi će vas načiniti ime. Bog je dao način da živimo ispravno, ne svojom snagom i svojom silom, nego da on živi. Kaže, mogu zamisliti da vidim malu djevicu da dolazi noseći vodu na svojoj glavi i odjednom je veliko svjetlo zasvjetilo pred njom. Tamo stojeći u svjetlu stajao je taj moćni anđeo Gabriel i rekao je, zdravo Marija, blagoslovljena ti među ženama. Kakav pozdrav! Ona se začudila njegovom načinu na koji je on prišao. I kaže, to je uplašilo malu djevicu, to bi uplašilo vas i to je uplašilo mene. I primjećujem da ona nije razumjela. Znači, sad ću vam, ono što prvo kaže, i kroz više on kaže, radi paralelu sa svojim susretom sa anđelom i susreta koji je Marija imala sa anđelom. Sad ima tu jako duboko bi mogli ući, puno toga prvo kaže, ja ću se zadržati samo na najvažnijim stvarima. Znači, u najpokvarenijem gradu, Nazaretu, Marija, u najpokvarenijem gradu, ili crkvenom dobu, Lavicei, William Branham se vraćao sa izbora, ili sa bunara, recimo da je to bio ponedjeljak. I nosio je vodu i susreo je nekoga tko mu je progovorio, i to ga je uplašilo i nije razumio. To je početak naše priče. Kaže, kasnije u dobi od oko 7 godina nosio sam vodu jednog dana z bunara. Kaže, i prošao sam pokaj stabla, znam da znate priču, ali dajte mi da pročitam. Plakao sam, nisam želio nositi vodu. Želio sam ići pecati s ostalom djecom, ali kad sam čuo nešto u stablu poput huke vjetra, pogledao sam gore, nisam vidio ništa osim mjesta u drvetu otprilike toliko velikog okrugog koje je hlučalo. I nastavio sam gledati i čudio sam se zašto je to ostalo tamo poput malog vihora, a da se ništa od ostalog lišća ne trese. Kaže, čuo sam glas čovjeka tamo gore i rekao je, nemoj nikada piti, nemoj nikada pušiti ili okaljati svoje tijelo sa ženama, jer postoji posao za tebe da ga odradiš kad budeš stariji. O, preplašio sam se. Ispustio sam kant i otečao kući vrišteći. Ono što je ovdje anđeo tražio od njega je da bude djevica. Nema nikada piti, nema nikada pušiti, čak i u prirodnom. On je rekao, nema nikada okaljati svoje tijelo sa ženama. Vidite, još više paralela tome. Evo prvog propovjeda 60. godine u propovjedu od tada. Kaže, znači, anđeo mu je rekao neka nikad ne pije, neka nikad ne puši i neka se nikad ne okalja sa ženama. Kaže, bila je to mala djevica Marija, samo obična mala djevojka u najpokvarenijem, odnosno u pokvarenijem gradu od ovoga. Ali ona i dalje nije ni pila, ni pušila i bila je djevica. I prvo iznova, kroz poruke ovako, da natupni se, da neko aludira na ono da nam Bog da otkrivenje. I ono što je zanimljivo da je Božja riječ napisana upravo tako. Kaže tamo, pravilo po pravilo, malo amo, malo tamo. Mucavim usnama i nerazumljivim jezikom govoriću ovom narodu. Znači, Biblija je napisana malo amo, malo tamo. I poruka je isto tako. Kad god Bog nešto kaže, on to kaže na takav način da je potrebno otkrivenje da se to razume. Nikad, zašto prorok nije nikad stao ispričao nešto onako teološki napisao knjigu da bude školski razumljivo. To ne bi bila Božja riječ. Božja riječ je malo amo, malo tamo. I ovo o čemu čitamo, nađete u jednoj propovjedi jedan detalj, u drugoj propovjedi neku drugu puzlu, treću puzlu i onda složi se slika. I takva je Biblija. I on kaže, u tom pokvarenijem gradu od ovoga bila je mala djevica. Kaže, nije nikad pila, nije nikad pušila i bila je djevica. S kim on se nju uspoređuje? Jednog je dana ona bila na putu, vjerojatno s malom kantom, vodom pod ruke, išla je na javni butanar da uzme nešto vode, dnevna opskrba vodom. I onda kaže dalje, Biblija kaže, ako primjećujemo, kaže, oko 6 mjeseci nakon toga, mala je djevica nosila vodu jednog dana, kaže prorok, a Biblija kaže, u 6. mjesecu posla Boga anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret. dajte mi da parafraziram ovo, da kažem, u šestom crkvenom dobu posla Bog glasnik u grad imenom Laodicea. I sad ćete me pitati kako šesto. Samo malo. Kaže prorok ovako, našli smo u proučavanju, to kaže u prvom pečatu, našli smo u proučavanju pisma da glasnik doba dolazi upravo na kraju doba, svaki put. Da li je Branham došao na kraju sedmog doba? Ne, na kraju šestog doba. Anđel je došao u šestom mjesecu. Prorok je došao u šestom crkvenom dobu. I onda evo dalje da kaže, Pavao je došao na kraju doba. Nalazimo da je Irinej došao na kraju doba, Martin, kraj doba, Luther, kraj katoličkog doba, i što Wesley na kraju luteranskog doba. Wesley je došao na kraju Lutherovog doba. I Pentekost na kraju doba posvećenja, kroz krštenje Duhom Svetim, a na kraju Pentekostalnog doba mi bi trebali primiti prema riječi, uz Božju pomoć večeras da vam pokažem ovdje, da bi trebali vidjeti, znači kažem na kraju Pentekostnog doba, što je šesto crkveno doba, primiti glasnika koji će uzeti sve uzdubljene detalje i otkriti cijelu tajnu za uznesenje crkve. Znači, prorok je došao na kraju šesto crkvenog doba. U šestom mjesecu je došao glasnik Marija. Znači, kad pogledate prvi dio prorokove službe, ona od početka nije bila ni proročka služba. Opako. Došao je, kažemo, anđel mu je rekao da radi posao evanđelista. Bio je jedan period kad se šesto i sedmo crkveno doba preklapalo. I prorok je došao na kraju tog šestog prethodnog doba, doba čovjeka. Pentekostalizam je doba čovjeka. To oni nisu imali proročku riječ. Nisu doba ovo. I prorok je došao tamo, završio to doba i uveo nas u sljedeću doba. U nevjestinu doba. Zašto Biblija kaže baš u šestom mjesecu? Kaže, a sada, na kraju šestog mjeseca, taj se anđeo vratio ponovo. Što znači da je već nekad bio, ako se vratio ponovo. Ako znate priču, anđeo je prvi put došao Zahariju, a onda šest mjeseci poslije je došao Mariji. Što znači da je anđeo prvi put došao nekom Zahariji, da kažem starozavetnom Zahariji ili židovskoj crkvi. I onda šest mjeseci poslije je došao Mariji dok je nosila vodu. Tako. Kaže, i tamo je bila mala stara djevojka koja je živjela u Nazaretu, najpokvarenijem gradu zemlje. Skoro lošem kao Chicago, izvinite, kaže, kako god, loš kao Jefferson ili gdje ja živim. O, jako loš, griješni grad. Ali bez obzira kako je grad loš, vi i dalje možete živjeti ispravno u prisutnosti Boga. A Bog traži istinsko srce kao što je tražio onda. Bog traži istinsko srce kao što je tražio onda. Znači, prvi put primjećujemo da je došao u ne tako pokvareni grad. Ne znam kako da li je navedeno kako se zvalo mjesto gdje je Zaharija živio, ali to mjesto nije bilo na tako lošem gradu kao Nazaret. Glasu kao Nazaret, to tako. Nazaret je ili Laodicea je puno lošija od onog mjesta na kojem je došao anđeo prvi put, šest mjeseci ili šest crkvenih doba prije. Kaže, Zaharija, prije nego što je on bio rođen, njegov otac je bio u hramu, njegova dužnost je bila prinositi kad dok su se ljudi molili i paliti kad. Ali jednog dana primijetite, on je bio pobožan čovjek. Znači, prvi put kad je Bog došao, odnosno glasnik došao, Gabriel došao, došao je pobožnom čovjeku. Čovjeku koji je proslavljao ispravnog Boga. Koji ga je proslavljao starozavjetnom tradicijom. Koji je bio zaokupljen to tradicijom, jer je sam bio svećenik, tako. Čovjek koji je proslavljao Boga. A sada Zaharija pravedan čovjek, sve čovjek, pobožan čovjek. I on i njegova su se žena molili i vjerovali da će im jednog dana Bog dati djecu. Držali su se Boga. Znači, Bog je našao jednog religioznog židovskog čovjeka, Zahariju. I prvi put kad je Bog došao, došao je religioznom židovskom dobu, tako. Bio je to pravedan i svet čovjek. I kaže, bilo je ovdje da su, i prorok kaže, oni su očekivali to dijete. Molili su se i čekali su. I onda kad čitamo u Bibliji, kaže ovako, Anđeo mu reče, ne boj se, Zaharija, uslišana ti je molitva. Žena će ti, Elizabeta, roditi sina. Kao što su Židovi čekali Mesiju, tako su Zaharija i Elizabeta čekali sina. Molitva im je bila uslišana. Kako je Zaharija reagirao kad mu je Bog uslišao molitvu? Kao vjernik ili kao nevjernik? Kao nevjernik. Kako su Židovi reagirali kad im je Bog uslišao molitvu i poslao Mesiju? Odbacili su. Kaže, ali on je živio ispravno pred Bogom i vjerovao je Bogu. I u svim njegovim velikim, mračnim, dugim satima brige, konačno je anđeo došao i rekao, Bog je čuo tvoju molitvu. Dakle, i onda kaže ovako prorok. Dakle, ako želite da Bog čuje vašu molitvu, da pošalje anđela u vaš dom, živite ispravno, činite ispravno, postupajte prema svakome ispravno, budite ispravni pred Bogom i Bog će vam to podariti. Znači, Bog danas može čovjeku poslati anđela. I ako čitate u Bibliji, odnosno u poruci, kad su one dvije žene vjerovali u svoje iscjeljenje, ali tako, i onda kaže prorok, anđel Gospodnji je prolazio kroz susjedstvo. Anđel, Bog i dalje šalje anđel ljudima. I kaže prorok, ako želite da vam Bog pošalje anđelo, da čuje vašu molitvu i pošalje anđelo u vaš dom, živite ispravno, činite ispravno, postupajte prema svakom ispravno, budite ispravni pred Bogom i Bog će vam to podariti. Dakle, primijetite, kaže, ponekad u tom danu, kao što je to i sada, kad se naše molitve malo otegnu, mi otupimo i postanemo vezani za čum. To je bio problem kod Zaharije. Njegove molitve su se malo otegnule. Znači, odužilo se vrijeme koje je čekao kod Boga da mu Bog to odgovori i sad je došao trenutak da mu Bog odgovori. Ali zbog toga što je dugo čekao, čekanje ga je otupilo. Čekanje ga je izmorilo, čekanje ga je okrenulo da gleda na svoja čula, na svoje osjete, na svoje simptome. I kad mu je Bog došao, on nije vjerovao. Kaže prorok, ista stvar je s nama. Kad se molitve malo otegnu, mi otupimo. I onda postanemo nevjerni, postanemo vezani za čula. Tako je Zaharija sumnjao da to može biti, nije to vjerovao. Znači, kad je došao anđeo prvi put, zatekao je religioznog čovjeka, koji nije vjerovao. Kad je Krist došao prvi put, zatekao je religiozne ljude koji nisu povjerovali. Što kaže Biblija? Kaže, kad se navrše dani njegove službe Zaharijine, otiđe kući. Nakon tih dana zatrudnje Elizabeta, njegova žena. Znači, kaže Biblija da je zatrudnjela nakon što su se završili dani njegove službe. Ili što možemo reći? Kad je završilo židovsko razdoblje. Znači, kad su završile njegove službe, završile su vrijeme kad je on prinosio žrtve. I na vrijeme, kad završava vrijeme prinošenja žrtava Zaharije, odnosno židovske crkve, završava židovsko razdoblje, Bog je poslao glasnika njima. I oni ga nisu prihvatili. Kaže, tako je Zaharija, gledajući veliki anđel, arkanđel, kaže, je stao tamo. Prvo kaže da je Gabriel arkanđel. A on ga je pozdravio i rekao, evo, nakon dana tvoje službe, našao si milost kod Boga, ideš kući, budi sa svojom ženom Elizabetom i ona će začeti i roditi sina. I kaže, Judane, nakon što je završio svoj posao, on, Zaharija, je otišao kući i njegova žena je začela. Znači, da vidite kako slika se savršeno poklapa i govori o našem vremenu. Znači, završilo je židovsko vrijeme i Bog je poslao glasnika kojeg oni zbog toga što su dugo čekali i otupili, nisu prihvatili. A drugi put kad je Bog poslao anđela, 6 mjeseci poslije, došao je ženi koja nije bila religiozna. Nije bila svećenika. Nije bila ni žena od svećenika. Tako, niti se trebala udati za svećenika. Niti je obitelj, niti je bila levitkinja, tako, niti nešto slično. Znači, drugi put je Bog izabrao nekoga ko nema baš tako veze sa židovstvom, kao što je imao Zaharija. I drugi put, kad je Bog došao u našem vremenu, izabrao je čovjeka koji nije bio religiozan, a bio je djevica. Nemoj nikad piti, nemoj nikad pušiti, nemoj se nikada okaljati sa ženama. Kaže, jer imam posao za tebe da ga ispuniš kad budeš stariji. Kaže, i ono što prorok tu kaže, ja mislim da sam stavio na internetu nedavno. Znači, ne samo da je fizički prorok bio čist, a tako nije pušio, pio i tako dalje, nego i duhovno ga je Bog sačuvao čist. Nikad nije bio dio neke religiozne zajednice, tako. Šta kaže, mi kršćani kao prvo, kaže, mi se dijelimo na katolike i protestante. Katolici kažu, Biblija je nadahnuta, ali katolička crkva je iznad Biblije. Protestanti kažu, pa ona je nadahnuta, onaj dio koji ja vjerujem. Ostatak nije nadahnut. To vrlo često nađete na ljude, kažete im tamo krštenje u ime Isusa Krista, oni kažu, Petar je pogriješio, tako. Kažete im, ovi će znati slijediti one koji vjeruju, oni kažu, to je dodano u Bibliju. To nije u kanonu i tako dalje. To je dobro prorok rekao. I kaže, svađaju se, bore, prepiraju, razdvajaju, o to je žalosno. Kaže, stvarno sam sretan da me se Bog dočepao prije nego crkvi. Drugim riječima, kao što je Mariju Bog se dočepao Marije prije nego Josip, tako se nego čovjek, tako se i proroka dočepao ili uhvatio ga je Bog prije nego čovjek i ljudska teologija. To je to što kaže, da prvo me je Bog poučavao jer bih vjerojatno bio nevjernik. Kad vidim ljude koji se nazivaju kršćanima i crkve i tako dalje. Znači, Bog je sačuvao od svega toga, od tog crkvenog religioznog sistema, od ljudske intervencije, kao što je sačuvao Mariju od Josipa, od čovjeka. I kaže, stvarno sam sretan da me se Bog dočepao, inače bi bio nevjerni. Ja vjerujem, u mom slučaju, da bi bilo isto. Kad vidiš, ja ponekad puno više razumijem ateista nego vjernika, kad vidiš šta je u crkvi. I po u denominacijama u crkvi. Stvarno, ljudi moraju puno toga pregrmiti, zažmiriti da bi bili vjernici u tim denominacijama. Kad vide kako oni žive i kako se ponašaju. Kaže, ona je hodala, možda je to bio dan pranja, kaže prorok. Ona je imala vodu na svojoj glavi. Možda taj istočnjački način nošenja vode s izvora. I odjednom je ispred nje zabljesnulo veliko blještavo svjetlo. I tamo u blještavom svjetlu stajao je Gabriel, anđel Gospodin. I rekao je, zdravo Marija, blagoslovljena ti među ženama, našla si naklonost kod Boga i imat ćeš dijete ne poznajući muškarca. I on će biti nazvan Sinom Božjim. Ova poruka je dijete, i to velikim slovom dijete, odnosno Sin Božji, bez poznavanja muškarca. Ovo je direktno došlo od Boga, bez ljudskog elementa. Znači, to je ono što je prorok donio u našem vremenu. Bez poznavanja muškarca. I kaže, ako želimo dalje da pogledamo, ako primijetimo još jedan detalj, Elizabeta nije bila djevica kad je dobila dijete. Za razliku od Marije. Jedno i drugo je nadprirodno dijete. Ali ona je u tom vrijeme već bila je dugogodišnja zaharijina žena. Evo što prorok kaže o tom. Kaže, razumijemo da je takozvana nevjesta odbačena. Adamova nevjesta je odbila da donese život. Ona je donijela smrt i mi smo njezin proizvod. Naša tijela, svi mi umiremo. Pogledajte nas, kaže, možete vidjeti. Jahvina nevjesta, odnosno židovska crkva, je umrla. On ju je razveo i uzeo ljude iz pogana za svoje ime. Je li to točno svoje ime? Kao što žena uzima ime muškarca, odnosno nevjesta. Znači, kad je Bog došao, odnosno kad je Krist došao na zemlju prvi put, zatekao je židovsku crkvu. Već su bili izmješani farizeji, saduceji, jedni vjeruju u uskrsnuće, jedni ne vjeruju u uskrsnuće, i tako dalje, i tako dalje. Tako, zeloti, razno razne podjele. I ono što je Bog zatekao, nije bila djevica. I zato što za prvom dolasku Bog nije zatekao djevicu, Bog je osiguran da na kraju vremena zatekne djevicu. Nekoga ko nije izmješan sa muškom, neko čiji proizvod, neko ko će roditi Sina Božeg bez poznavanja muškarca, bez poznavanja čovjeka. bez poznavanja ljudske teologije. Bog je, Sotona je mislio da je prevario Boga. Kad je Bog došao prvi put, on je mislio da ga je prevario, jer njegova židovska crkva već nije bila djevica. On je prevario Adama prvi put, jer prije nego što je Adam došao svojoj ženi, ona više nije bila djevica. Sljedeći put on je ponovo na istu caku, na isti trik prevario židovsku crkvu. I onda mu je Bog u tom vremenu, u ovom tipu Marije, pokazao sljedeći put 6 mjeseci poslije, ili 6 crkvenih doba poslije, ja ću naći djevicu. I nećeš me prevariti. I to je ono što se ispunilo u našem vremenu. I ako pogledamo dalje što prvo kaže, i sad ovaj dio je meni možda najbolji dio u službi. Kaže, dakle, želim da pogledate razliku između Marije i Zaharije. Znači, sad znamo što Marija predstavlja i što Zaharija predstavlja. Kaže, prvo, želim da pogledate razliku između Marije i Zaharije. To govori više puta. Kroz propovjedi, ovo je propovjedi, vjeruješ li ovo 50. godine. Kaže, Zaharija, taj propovjednik, posluživatelj evanđelja, ili propovjednik, kako je to bilo u taj dan, svećenik u hramu, znao je razne stvari koje su se dogodile prije o čudotvornoj sili Božjoj. Ali je sumnjao anđelu u svom slučaju. Dok je Marija rekla, gle, sluškinje gospodnje, ona nije sumnjala što bi moglo biti i tako dalje. Odnosno, što prvo kažem, Zaharija je imao jedan cijeli niz primjera ljudi koji su zatrudnili u staroj dobi, koji su dobili djeca u staroj dobi. To je bila Hana, ili tako, to je bio Abraham. I Zaharija je trebao vjerovati nešto što nije bilo tako teško za vjerovati. Nije bio prvi. Ali ono što je Marija morala vjerovati, ona je bila prva. Nikad prije se to nije desilo. I kaže, pogledajte razliku između Marije i Zaharije. On je religiozan čovjek, svećenik, ima mnogo primjera da ono što mu je Bog obećao već se dogodilo prije njega i on sumnja. I Marija, koja nema nijedan primjer, i vjeruje. Kaže, pogledajte koliko je više ona morala vjerovati nego što je on morao vjerovati. Što znači, prorok nam ovdje kaže, ako pratimo ovu našu priču, da ćemo u ovom vremenu mi morati vjerovati više nego što su morali vjerovati za prvog Kristovog dolaska. I Bog će uspjeti naći ljuda koji će vjerovati više i teže stvari nego što su vjerovali za prvog Kristovog dolaska. Mi nemamo takvo mišljenje o sebi, kako Biblija ima mišljenje o nama. Vjerojatno Marija nije imala takvo mišljenje o sebi i da ste je pitali da usporedi sebe i Zahariju, ona bi se vjerojatno divila Zahariji koji je bio svećenik, koji je služio hramu, koji je prinosio kad, prinosio žrtve i tako dalje. A ko sam ja? Jedan nitko i ništa. I sve što tu radim, evo, ponedjeljak je, idem na bunar da donesem vode. I operam svoju robu. Živim nekim teškim, skromnim načinom života. Ali ono što je ona napravila, njezin duhovni pothvat je puno veći nego Zaharija. Kaže, Hana je imala prije bebu. Kad je prošla već te godine, Sara je imala bebu prije nego što se, kad je već prošla, nakon što je prošla te godine. I to se dogodilo već mnogo puta. Ali Marija je morala vjerovati nešto što se nikad prije nije dogodilo. Nijedna žena nikad nije donijela dijete na taj način na svijet bez da pozna muškarca. Kaže, ali ona je imala više za vjerovati nego što je imao Zaharija. Tako stoga ona nije sumnjala Bogu, ona je jednostavno uzela Boga za njegovu riječ. Koliko puta kroz ovu poruku prorok naglašava to. Da ne trebamo sumnjati, nego jednostavno uzeti Boga za njegovu riječ. Bilo da je to isceljenje, bilo da je uznesenje, bilo da je oslobođenje od bilo čega. Ne trebamo sumnjati, trebamo biti jednostavni kao što je Marija bila jednostavna. Jednostavno uzeti Boga za njegovu riječ, vjerovati. Amen, sviđa mi se to. Uzmite Boga za njegovu riječ. Vjerujte svejedno. Bez obzira koliko nemoguće izgleda da će to biti, vjerujte Bogu i On će to ispuniti. Da kaže dalje, što prorok kaže, ona nije čekala dok nije bilo očigledno da će imati dijete, ona nije čekala dok nije osjetila život prije nego što je išta rekla o tome. Ona je počela odmah svjedočiti, govoreći ljudima da će imati ovu bebu dok još nije bilo znakova kod nje. Znamo da je odmah ispjevala hvalospjev. Tako. Znači, Marija je vjerovala nešto što je bilo potpuno nevjerojatno. Jednostavno je vjerovala i zahvaljivala Bogu. Ako primijetite, možda 50% propovjedi o kojima, kad govor, nema veze ko propovijeda, kad slušate, svaka druga tema ili u svakoj drugoj propovjedi čućete tu istu misao. Vjerovati i zahvaljivati unaprijed. I to je centralna misao ove poruke, jedna od važnijih praktičnih misli koja se provlači kroz ovu poruku, i to je ono što je Marija radila. To je ono što Zaharija nije napravio. I tu je bila razlika. Kaže, ona nije čekala dok nije bilo očigledno da će imati ovo dijete. Ona nije čekala dok nije osjetila život prije nego što je išta rekla o tome. Ona je počela odmah svjedočiti, govoreći ljudima da će imati ovu bebu dok još nije bilo znakova u nje. Bože, daj nam još više Marija. Ljudi, katolička crkva slavi Mariju, veliča Mariju. Mi ne slavimo, dajte mi još malo vremena doći do toga. Marija nije božanstvo, Marija je griješnik, spašen milošću Božju. William Branham nije božanstvo, William Branham je griješnik, spašen milošću Božju. Ali jedan odabran od Boga da donese Sina Božjeg u onom vremenu, jedan koji je odabran od Boga da donese Sina Božjeg u onom vremenu. Ovu poruku. Znači, idemo dalje. Nemojte čekati znamenje čudesa. Uzmite Boga za njegovu riječ i počnite se veseliti, govoreći da će se to dogoditi. Bog je tako rekao. I onda sve kad pogledamo, kaže prorok, Marija je imala više za vjerovati nego što je imao Zaharija. Ona je morala vjerovati više nego što je on morao vjerovati. Što je to što mi moramo vjerovati više nego što su morali vjerovati za prvog dolaska? Znači, ako pogledate, u prvom dolasku bilo je da je Bog stvorio čovjeka bezgrešno i riječ je postala tijelo. Sad prvo kaže ovo. Isus je bio riječ, on je bio očitovanje Boga, bio je Krist pomirujući svijet sa sobom. I on je bio riječ, u početku je bila riječ i riječ je postala tijelo. Znači, to nije teško vjerovati. Bog je stvorio bezgrešnog čovjeka. I nije teško bezgrešnom čovjeku da bude riječ postala tijelo. Ajmo sljedeća rečenica. A riječ želi postati naše tijelo. Znači, postoji Marija u našem vremenu koja mora vjerovati da riječ može postati tijelo u griješnom čovjeku. To je teško vjerovati. Zapravo, to se nikad nije desilo kad čitate u Bibliji. Tako, nikad se nije desilo, osim u Starom Zavetu, tako, nikad se nije desilo da je riječ postala tijelom, tek kad se Duh Sveti nastani u ljudima. I Zaharija je imao Stari Zavet da pogleda i našao je primjere da je Bog dao starom čovjeku dijete. Ali Marija nije imala primjer da je Bog stvorio izgovorenom riječu dijete u nekome, bez da poznaje muškarca. I ono što mi pogledamo sada, prvi Kristov dolazak, oni su trebali vjerovati da će Bog stvoriti čovjeka. Reći stvori čovjeka, kao što je izgovorio ovu zemlju u postojanju. I da će taj bezgrešan čovjek postati riječ postala tijelo. To nije problem za vjerovat. Kad usporedite s onime, da riječ će postati tijelom u griješnim ljudima. To je toliko teže za vjerovat koliko je Marije bilo teže za vjerovat ono što je Zaharija vjerovao. Kaže prorok, a riječ želi postati naše tijelo. Ali kad smo mi, kaže, svi zaokupljeni raznim stvarima i tradicijama i dozvoljavamo da živimo kao svijet i takve stvari, i onda vi očekujete da Bog to učini, dalje kaže, dakle, nećete vidjeti Isusa u tjelesnom tijelu, ispričavam se, nećete vidjeti Isusa u tjelesnom tijelu dok on ne dođe po svoju crkvu. Kaže, sve što je Bog bio, izlio je Isusa, sve što je Isus bio, izlio je u crkvu, on je isti, on je u crkvi, u vjernicima. Nije teško vjerovati, ili lakše je vjerovati da sve što je Bog bio, je izlio Isus. Puno teže je vjerovati da sve što je Isus bio, je izlivano u crkvu. kao što je, kad pogledate što mi moramo vjerovati, što ova djevica na kraju vremena u Laodiceji, kao što je ona djevica u Nazaretu, u najgorem gradu, u Laodiceji, najgorem crkvenom dobu, mora vjerovati da riječ postaje naše tijelo. To je zaista teško da vjerovati. Kaže, kad Isus bio načinjen tijelom, on je bio tijelo riječi Božje. Kad mi primamo riječ Božju, kaže, onda mi postajemo Božja riječ u našem tijelu. To su takve izjave da se čovjek pretrne. Kad pogledate ono što ova poruka mora proizvesti, ova poruka proizvodi da Božja riječ postaje riječ u našem tijelu. Zato ne treba miješati s ničime drugim. Samo ova poruka može proizvesti da riječ postane tijelo u griješnim ljudima. Crkva bi trebala biti u tom stanju danas, kaže prvo. Kaže da bi mi postanemo Božja riječ u našem tijelu. Kaže, crkva bi trebala biti u tom stanju. Još jedan citat na tu temu. Kaže, što je naša utjeha danas? To kad mi prihvatimo krštenje Duhom Svetim. I sila živog Boga živi u nama. I tako s riječu živoga Boga mi stojimo i ta riječ je postala tijelom i nastanila se među nama. Govori o Kristu, riječ je postala tijelom i nastanila se među nama. A onda prorok dodaje, kaže, sada ta ista riječ koja je postala tijelom i nastanila se među nama je postala naše tijelo. Kaže, on je s vama sada, ali on će biti u vama. Dakle, ta ista riječ koju je prorok rekao, ta ista riječ koja je postala tijelom, ta ista riječ prebiva u crkvi. Da bi riječ postala tijelo, riječ mora biti prije izgovorena od proroka. Znači, riječ je postala tijelo, ali samo ona riječ koja je bila izgovorena od proroka. I da nešto danas postane riječ, da postane tijelom, ta riječ mora opet biti izgovorena od proroka. Od, ne od teologa, ne od denominacije, mora biti izgovorena od proroka. Ova poruka je prethodno izgovorena od proroka, da bi postala riječ u našem tijelu. Da bi riječ postala naše tijelo. I to je teško za vjerovati. Onoliko teže kao što je bilo Mariji nego Zaharije vjerovati njezinu poziv koju je ona imala od Boga. Lako je vjerovati da Bog stvori bezgrešnog čovjeka i taj čovjek postane riječ postala tijelo. Ali da to načini u griješnom čovjeku, to ćemo morati vjerovati u današnjem Nazaretu 6 mjeseci posla. I 6 crkvenih doba posla. E sad jedna stvar. Kaže, kad se navrše dani njegove službe, otiđe kući. Nakon tih dana zatrunje Elizabeta, njegova žena, i kaže, krila se 5 mjeseci govoreći. Evo, to mi je učinio Gospodin u dane kad mu se svidje skinuti s mene samotu među ljudima. Ono što je zanimljivo, da Biblija kaže, krila se 5 mjeseci. Već smo rekli da ove mjesece možemo usporediti sa crkvenim dobima. I ako malo razmislite, trudnoću se može sakriti nekoliko mjeseci. Ali tako. Ali u 5. mjesecu baš i ne možeš. I ona je skrivala svoju trudnoću mnogo mjeseci. Ali u 5. mjesecu to je postalo vidljivo. Evo, dajte mi da vam pročitam stih iz Biblije koja govori da će se to desiti ponovo u crkvenim dobima. Kaže, zaista kažem vam, ako zrno pšenice ne padne u zemlju i ne umre, ostane samo, ali ako li umre, mnogo roda rodi. Znači, Isus je najavio da će njegov prvi dolazak izgledat kao mrtav neko vrijeme. Koliko vremena je izgledao kao mrtav? 5 mjeseci, 5 crkvenih doba. U 5. crkvenom dobu, u Sardu, više se nije mogao sakriti život koji je bio u crkvi. U Luterovom crkvenom dobu već je niknuo. Znači, zašto se ona skrivala 5 mjeseci? Jer 5 mjeseci izgledalo da ono što ona nosi je mrtvo. 5 mjeseci, znači 5 crkvenih doba, izgledalo da je to mrtvo. Tako da ništa od evanđelja, da je Krist završio, da je ono što je bilo od prvog dolaska, to je to. I onda je došlo je mračno doba i kršćani su proganjani. 68 miliona njih je katolička crkva ubila kroz inkviziciju i zaista je izgledalo da je dijete mrtvo. Nije li tako bilo sa Elizabetom? Izgledalo je da je dijete mrtvo. I skrivala je to 5 mjeseci. U 5. mjesecu pokazali su se prvi znakovi da ipak se nešto desilo prije 5 mjeseci. O tako. Petom crkvenom dobu. Evo što prvo kaže. Niste li znali, ako pšenično zrno ne padne u zemlju, moralo je umrijeti kroz ova mračna doba, kao što bilo koje drugo zrno pšenice mora ići pod zemlju i biti pokopano. Da donese naprijed u prvoj reformaciji 2 listića Lutera. Znači, kad zakopamo sjeme, oni niku sa 2 listića i kaže prvo, to je bio Luter. 5. mjesec, 5. crkveno dobu. 2 listića Lutera, zatim stabljiku, morao je doći u veselijanizam dalje da donese pelud, metlicu, veliko misionarsko doba. Zašto je Wesley se tako proširio po cijelom svijetu sa svojim misionarskim grupama i propovjednicima? Jer to je bio pelud. Pelud se proširi jako daleko. To je bio sljedeća faza u Bibliji. Kaže, moralo je ići dalje u pentekostalizam, obnovu darova, skroz da zavede i same izabrane. Izgleda kao zrno pšenice, otvorite ga, tamo uopće nema pšenice, to je samo ljudsko. Kaže, ali tamo unutra onda oni počinju oblikovati jediničarsku organizaciju i sve je organizirano, trojičarsku organizaciju, dvojičarsku organizaciju, organizaciju Crkve Božije i sve je organizirano, jednostavno baš smrt. I što se događa? Ali to je zaklon za pšenicu. Ona raste kroz to cijelo vrijeme. I kada i sada, to se počinje micati. Pšenica se počinje vidjeti. Odnosno što prvo kaže, prvo kaže, imate najprije dva lista u 5. mjesecu, u 5. crkvenom dobu, kad više ne možete sakriti. Kada Elizabeta više nije mogla sakrivati da nosi Ivan. Kaže, onda slijedi sljedeća faza što je bio taj pelud i veslijansko, crkveno, misionarsko doba. Kaže, nakon toga pojavi se ljuska. Kaže, ta ljuska izgleda kao pšenica, a nije pšenica. I ako pogledate, mnogi ljudi su promatrali proroka i počeli, neki su pomislili da je on Isus Krist. Jer ljuska izgleda kao pšenica, a nije pšenica. On je donio Isusa Krista koji je ova poruka. On nije bio Isus Krist. Znam da je sad ovo, dajte mi minutu pa ću objasniti dalje. Znači, i onda šta kaže? Kaže, nakon toga ljuska se mora maknuti da se vidi zrno. Što je Bog nakon toga napravio? Mahnuo proroka da se vidi zrno, da ostane poruka. I kaže, ovo nije pentekostalno doba, ovo je doba kasnog dana, ovo je nevjestina doba, ovo je večernje svjetlo. Ovo je kad Malahija 4 mora biti ispunjena da bi se pratio Božji obrazac, ovo je kad se Luka 17.30 ispunjava. Znači, kad se ljudska makne, ostane zrno. I to je ono što se desilo kad je Bog maknuo proroka. E sad, Marija je bila jako pozitivna ličnost u Bibliji, možda najpozitivnija ličnost Starog Zaveta. Jer Bog upravo nju izabrao da donese Krista. E sad, William Branham je vjerojatno najpozitivnija ličnost Novog Zaveta. Jer je Bog njega izabrao da donese Krista. Katolici su pogriješili što su se klanjali Mariji i napravili od nje božanstvo. Mi, budući da smo izabrani na kraju vremena, i ova nevjesta neće pasti kao što su pale prethodne, neće pasti na tu grešku da se klanjaju ili naprave božanstvo od proroka. I sad, ali oni su jedno i drugo su možda najpozitivnije ličnosti Novog i Starog Zaveta. Jer Bog mora držati, kaže svoju riječ, bez obzira koliko je dobar čovjek, koliko je dobra žena, što ste. Kaže, to je Bog, Bog mora držati svoju riječ. To je razlog što je djevica Marija morala ići gore na dan pedesetnice i primiti krštenje Duhom Svetim. To je razlog što je William Branham morao biti kršten u ime Isusa Krista i primiti Duha Svetog. Baš kao oni ostavi. Jer ona je bila rođena ovdje kao smrtnik i morala je biti nanovo rođena prije nego bi mogla ići u nebo. Isto vrijedi za proroka. Ali ono što ga je Bog izabrao, jednu i drugu osobu, kao djevicu, kao nju kao neokaljanu djevicu i njega kao nekoga koji je bio zaštićen od svih denominacija, da budu oni koji će donijeti Krista. Oni koji će ga roditi, oni koji će ga predstaviti svijetu. I onda ih je Bog maknuo sa scene, da ostane poanta i naglasak na zrno. Maknuo je ljusku da se vidi zrno, maknuo je Mariju da vidimo Krista. Isus je toliko nju maknuo i toliko ju je zanemario da ju je nazivao ženom, čak meni majku. Zašto? Da ostane vidljivo zrno. I zašto je Bog maknuo proroka? Da vidimo zrno. Da je prorok danas živ, ljudi ne bi slušali poruku. Ljudi bi ga zivkali na telefon, slali e-mailove, opsjedali danas u jeftinije avionske karte. Ne znam na kojem bi planetu morao živjeti. Da se obrani ljudi. Vjerojatno u sunčanom sustavu mu ne bi bilo dovoljno dalje. Onda ga je Bog maknuo da se vidi zrno. I ono čemu se mi klanjamo je Krist, ne prorok. On je imao veličanstvenu uslugu da ga donese naše vrijeme. Sad pogledajte dalje. Kad se anđeo ukazao Mariji, o čemu je on s njom pričao? On je njoj rekao, kaže, on je njoj spomenuo nešto što se desilo 6 mjeseci prije. Kad se anđeo ukazao proroku, on je njega vratio na događaje od 6 crkvenih doba prije. Kaže, naravno bio sam prestrašen. Ili da pročitam prvo Bibliju, kaže Luki 1.36. Kaže, evo i tvoje rođakinje Elizabeta. I ona u svojoj starosti zače sina. I njoj, nerotkinjom, prozvanom, ovo je već 6. mjesec. Znači, prvo što je anđeo njoj rekao, pokazao mu je doba. Znači, kad Mariji. Anđeo je Mariji pokazao doba. Rekao je, sad je već prošlo 6 doba. 6 mjeseci. Jedna od prvih stvari koje prorok propovjeda od kad ulazi dublje u ovu poruku je 7 crkvenih doba. I rekao je, prošlo je 6 doba. I onda šta mu je rekao dalje? Kaže, a i ona je začela. I ono što je anđeo proroku govorio je bilo ono što se desilo u Bibliji. Vraćao ga je na pismo. Kao što je Gabriel vraćao Mariju na događaj od prije 6 mjeseci na Elizabetu. Naravno, bio sam prestrašen, znate ovo, ali pročitat ću, a on mi je rekao, ne boj se. I čim sam čuo taj glas, znao sam da je to bio isti glas koji mi je uvijek govorio. No prvi put da sam ga vidio u ljudskom obliku. I rekao je, poslan sam iz prisutnosti Boga da ti kažem da ćeš se ti moliti za bolesne. Veliki znaci, čudesa će slijediti tvoju službu. Možete usporediti sad kad ono što je anđeo govorio proroku i ono što je anđeo Gabriel rekao Mariji. Puno možete naći paralel, evo, nećemo se zadržavati na tome. Kaže, veliki znaci, čudesa će slijediti tvoju službu i ti ćeš se moliti za kraljeve i monarhe i tako dalje. No ja sam mu rekao da sam siromašan, da nemam obrazovanje i da neću moći napraviti ovaj posao. Rekao je, kao što su Mojsiju dana 2 znaka za potvrdu njegove službe, da će i meni biti dana 2 znaka. Jedan će biti molitva za bolesne, čudesa, a drugi će biti, ti ćeš znati same tajne njihovih srca. Vraća ga na pismo, vraća ga na one događaje od prije, na biblijske događaje. Ja sam mu rekao da se molim o ovome, da su mi ljudi rekli da je to od đavla ova služba. Recite mi šta su rekli Mariji, odakle je dijete. Rekli su da je vanbračno dijete. Njemu su rekli da je od đavla. To je ista stvar. Kaže, a on mi je naveo mnoge citate u pismu. On mi je spomenuo Elizabetu. I rekao mi je, kao na primjer kad je Filip našao Natanaela, a Natanael došao Isusu, Isus mu je rekao gdje je bio, da je bio pod drvetom kad ga je Natanael našao. I mnoge druge citate pisma, kao žena na studencu, kako su njoj bili otkriveni njezini grijesi, kad je Isus rekao da je imala 5 muževa. Ona je otečala u grad i rekla, ovo je Krist. Naveo je mnoge druge citate pisma. O čemu su pričali Marija i Gabriel? Pričali su o Elizabeti. O čemu su pričali anđeo i prorok? O mnogim drugim citatima pisma. Rekao sam mu da ću ići. Šta je Marija rekla? neka mi bude po tvojoj riječi. I još zadnja misla i završavamo s ovime. Šta je Marija napravila kad je čula vijest? Otišla je Elizabeta. I Elizabeta je povjerovala Marijinom svjedočanstvu. Znači, prvi put nalazimo vjeru u toj židovskoj crkvi, da kažemo tako, svećenikove žene, kod svećenikove žene, jel tako? Onda, kad ju je Marija posjetila. Hajde da pročitamo, kaže prorok. A duh Ilije od ove poganske crkve će se jednostavno, će jednostavno nastaviti ravno dalje u tu židovsku crkvu. Nastaviti ravno dalje unutra i pozvati Mojsija sa sobom. Vidite li to? A on će propovijedati istu pentekostnu poruku tim židovima. Da su odbacili Mesiju. Amen. Vidite li to? Biće to ista pentekostalna poruka koju su ovi židovi propovijedali tamo preko njima. Znači, prvo kaže, još ću vam naš par citata, s time ćemo završiti, kaže da će ovaj duh Ilije, ili ovaj pomazanje koje je na ovoj poruci, nastaviti u židovsku crkvu. E sad, prvi put kad je anđeo došao, došao je Zaharije. Kad je Marija došla, ona više nije došla Zaharije, došla je Zaharijinoj ženi. O tako. I vidimo da kad anđeo dođe, ponovo, više ne dolazi ono starozavjetnoj židovskoj crkvi, nego onome što je paralelno s tu starozavjetnu židovsku crkvu nastalo kroz sve ovo vrijeme. O tako. Znači, postoji uloga koju je imala Marija. I to je nešto što je proroštvo za naše vrijeme. Uloga ove Marije, uloga ove poruke je da ode Židom. E sad, u kojem stanju je ona zatekla Elizabetu? Zatekla je u stanju da je dijete mrtvo. U kojem stanju će zateći ova poruka Židom? Zateće ih u stanju da je njihovo dijete Mesija, kao da je mrtvo. Nema znakova života, oni su ga odbacili. Kaže, dakle, kada se evanđelje vraća židovima? Kad završe dani pogana. Evanđelje je skoro, odnosno ispričavam se, evanđelje je spremno vratiti se židovima. O, kad bih vam mogao reći nešto što će se uskoro dogoditi. Točno u ovom našem danu. Što kaže prorok da će se desiti? Kaže, Marija će posjetiti Elizabetu. Kaže, ta velika stvar koja će se dogoditi, kaže, će nastaviti otkrivenje 11 i podići ta dva svjedoka, ta dva proroka, Mojsija i Iliju, vraćajući evanđelje natrag židovima. Mi smo spremni za to. 6 crkvenih doba je prošlo, 6 mjeseci je prošlo. Mi smo spremni da Marija posjeti Elizabetu. Kao što su židovi donijeli poruku poganima, isto će tako pogani vratiti židovima i doći će uznesenje. Zapravo kaže u crkvenim dobima otkrivenje Isusa Krista, kaže, kao što su židovi donijeli poruku poganima, isto će tako pogani vratiti židovima i doći će uznesenje. Šta se desilo kad je Marija odnijela poruku židovima? Desilo se uskrsnuće. Beba u njoj je uskrsnula. Tako, šta će se desiti kad evanđelj ode natrag židovima, kad Marija se vrati Elizabeti, desit će se uskrsnuće. Desit će se uznesenje. Kaže, pa znaš, rekla je Marija, znaš li kako sam znala to? Kaže, vraćala sam se s crkve jednog dana. Tamo dolje i srela sam arkanđela Gabriela. Istog koji je susreo tvog muža. Znači, sad kad bi ovo uzeli u naše vrijeme, rekli, znaš, židovi, kako znamo da ćete primiti Mesiju. Kaže, vraćala sam se sa izvora, noseći vodu za tatin alkohol. Vraćao sam se i nosio sam vodu i sreo sam anđela. Kaže, istog onog koji je susreo tvog muža. Istog onog koji je susreo židovsku crkvu. Kaže, i on mi je rekao da ću imati bebu ne poznajući muškarca. I rekao je da ga nazovem, da mu dam ime Isus. I upravo prvi puta da je to ime Isus ikada bilo izgovoreno s ljudskih usana, ta mala beba je poskočila od radosti u mamine utrobe. Upravo prvi puta da je ime Isus izgovoreno s ljudskih usana. Recite mi, kad su počeli krštavati u ime Isusa Krista? U našem dobu. I kaže, upravo prvi puta kad je ime izgovoreno. Znači, to ime nije bilo izgovarano ovih 6 mjeseci. A sad je prvi puta izgovoreno. Evo, prvi puta krste u ime Isusa. Prvi puta vjeruju da je i Bog jedan i da je njegovo ime Isus Krist. Kaže, prvi puta kad je to ime izgovoreno, ta mala mrtva beba potkočila je od radosti u utrobi majke. I tako, kaže, počela je i primila je krštenje Duhom Svetim. Znači, u vrijeme kad prvi puta bude ime Isus izgovoreno, 6 mjeseci poslije, ono što Elizabeta nosi, a to su 144.000, čuće to ime Isus i poskočit će od radosti, oživjet će. I kaže, ne samo da će oživjet, nego će primiti Duha Svetog. Kaže, Ivan je primio Duha Svetog. I kaže, ako je to ime Isus moglo načiniti da beba, mrtva beba u utrobi majke, poskoči od radosti, prvi puta kad je izgovoreno ljudskim usnama, što bi trebalo načiniti na novorođenom kršćaninu ili čovjeku ili ženi koja vjeruje i služi njemu? I znači, završavamo s ovime. Znači, prvi puta kad je Ivan čuo ime Isus izgovoren od Marije, on je oživio i primio Duha Svetog. I završavam sa citatom iz pečata, pitanja i odgovori na pečate. Tako primjećujete ovo, 144.000, oni su predodređeni da budu zapečaćeni Duhom Svetim. Kad će biti zapečaćeni? Kad Marija ode kod Elizabeta, u vrijeme kad se prvi puta s ljudskih usana spomene ime Isus. Prije toga ga je izrekao Gabriel, ovako. Prije toga ga je, čitamo u Bibliji, to je Božja riječ, izgovorio ga je Bog, ali onda nekako sve to vrijeme ljudi ga nisu koristili, nisu spominjali to ime Isus do kraja vremena. I to ime je ponovo izgovoreno. Zašto ime Isus da oživi 144.000 u vrijeme kad se evanđelje vrati židovi? Kaže, kao što su židovi predali evanđelje poganima, tako će pogani predat evanđelje natrag židovi. Kad će to biti? Kad se Marija vrati Elizabeti. Nakon 6 mjeseci. Neka se Gospod blagoslovi.
Amen.
Dragi Gospode Isuse, hvala ti za tvoju riječ koja je tako savršena, Gospode. Nijedan čovjek ne bi je mogao, Gospode, tako složiti, Gospode. U tipovima si pokazao svoj prvi i drugi dolazak, Gospode. Pokazao si u priči o Mariji i Elizabeti, Gospode. Priču o svom dolasku u našem vremenu. Hvala ti, Gospode, što imaš povjerenje u nas više nego što mi imamo sami u sebe, Gospode, da si nam dao taj zadatak da vjerujemo teže nego što je bilo vjerovati za tvog prvog dolaska. Upravo onoliko teže koliko je Marije bilo teže vjerovati ono što je njoj bilo rečeno od onoga što je bilo rečeno Zahariji, Gospode. Ova poruka, Gospode, je tu poslana da postane riječ u našim tijelima. Gospode, to je ono što prvo kaže, to je stanje u kojem bi crkva trebala biti danas. Molimo te, Gospode, da ti daš da svatko od nas ovdje prisutan bude u tom stanju, da riječ, tva riječ rečena preko proroka, postane tijelom, našim tijelom, Gospode. u grijesnim ljudima koji će postati riječ postala tijelom, onaj dio riječi koji si ti odredio za njih. Tamo je, Gospode, bila punina riječi, punina božanstva u jednom čovjeku. Ovdje si se ti, Gospode, nakon što je došao dan pedesetnice, razdvojio, Gospode, i svakom dao njegovu mjeru i njegov dio duha, njegov dio riječi koja će postati tijelom u njegovom griješnom tijelu, Gospode. Hvala ti za ta obećanja, Gospode, hvala ti. Jer vidimo, sve se ovo ispunilo iz ove priče, Gospode. Jedino što je preostalo je da se evanđelje vrati Židovima, Gospode. I znamo da kad se evanđelje bude vraćalo Židovima, ime Isus će ponovo biti prvi put izgovoreno, Gospode. I to je već prošlo. Ime Isus je izgovoreno, Gospode, samo da Ivan oživi. Samo da 144.000 ožive i napune se Duhom Svetim. Gospode, znamo da smo na rubu vremena, molim te da nam daš da budemo ozbiljni, da budemo predani, Gospode, da se posvetimo slušanju ove poruke, jer ona je ono što će nas pripremiti za uznesenje i ona je ta riječ koja postaje tijelom u našim tijelima izgovorena preko proroka. Molimo te za to u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Kada riječ postane tijelom? priča se nastavlja i dalje, mnoge stvari dolaze na um. Znate što se desilo Zaharije? Ubrzo nakon što je Ivan rođen. Tamo Biblija kaže da ga je Herod ubio tako na rogovima žrtvenika. I tamo Isus spominje dok se ne ispuni krv, sve od krvi Zaharije, pa tako dalje. Tako. Šta se desilo sa Židovima? Tako. Desio se, Titus je poklao, tako. Zaharijino vrijeme ubrzo nakon ovoga završava. Tako. Isto tako vidimo da je židovsko vrijeme ubrzo završilo i ne samo da je završeno, nego završeno u krvi. Herod je ugušio u krvi, Tit je ugušio u krvi to vrijeme, tako. Vidimo sad iznova mnoge stvari možemo čitati u Bibliji i vidjeti kako se to savršeno spaša i kako savršeno spaša ono što Biblija obećava za naše vrijeme. To je da ova poruka odlazi židovima. Sve je ispunjeno. Kad god uzmemo bilo koji tip u Bibliji, vidimo da smo na kraju. Nema nijedan tip koji nam govori da se još nešto treba desiti. I prorok kaže, sve je spremno. Jedino još da nevjesta bude spremna, ali tako da nađemo posljednje. I to je ono što želimo da ove poruke, ove propovjedi učine, da nas osvijeste vremena u kojem živimo i da nas načine spremno. Evo neka Gospod blagoslovi.